Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 10 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në bisedime teknike në Bruxelles, duket se delegacionet nga Kosova dhe Serbia paraqesin deklarata krejtësisht të kundërta. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur marrëveshje për ripërtritje të armpushimit në Siri. Hillary Clinton e ka kritikuar Donald Trumpin për paraqitje në një rrjet televiziv që udhëhiqet nga Rusia. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur marrëveshje për ripërtritjen e armpushimit në Siri, derisa së bashku do të punohet për të shkaktuar disfat grupeve terroriste atje dhe ta krijojnë bazën për bisedime paqësore. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, duke qëndruar së bashku me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, mbrëmvon në Gjenevë, tha se beson se ky plan do të ndihmojë në ndaljen e konfliktit dhe mund të shënojë pikë të kthesës në luftën civile 6-vjeçare nëse marrëveshja zbatohet me përpikëri nga të gjitha palët.
Today, the United States and Russia are announcing a plan.
Sot të Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po e shpallin planin i cili ne shpresojmë do të reduktoj dhunën, lehtësoj vuajtjet dhe vazhdoj lëvizjen ka negociatat për paqe dhe tranzicion politik në Siri, tha John Kerry një ditë pas bisedimeve maratonike në Gjenevë. Kjo marrëveshje për armpushime do të hyjë në fuqi më 12 shtator, që është dita e parë e festës myslimane të Bajramit. Kandidatja demokrate në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, e ka kritikuar rivalin e saj republikane Donald Trump për paraqitjen në rrjetin televiziv që udhëhiqet nga shteti rus dhe për lavdërimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Duke zhvilluar fushatë të mbrëmë në New York, Clinton tha se paraqitja e Trumpit në RT Amerika më 8 shtator, një ditë pasi e lavdëroi Putinin se është lider më i mirë se presidenti amerikan Barack Obama, demonstron se ai nuk është i gatshëm për të shërbyer në zyrën e presidentit. Për çdo ditë kjo bëhet gjithnjë më tepër show real televiziv, tha Hillary Clinton, dhe ka shtuar se nuk është fushatë serioze presidenciale dhe është përtej imagjinatës për të pasur një kandidat për president që lavdëron autokratin rus siç është Vladimir Putin, tha Hillary Clinton. Kritikë thon se rrjeti RT, që transmeton program në gjuhën ruse dhe angleze, është mjet propaganduesi i qeverisë së Putinit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm provën e fundit atomike të Koreas Veriore dhe i ka filluar diskutimet për ndërmarrjen e masave të rëndësishme, përfshirë sanksionet e reja kundër Koreas Veriore. Në seancën e mbajtur mbrëmvon Këshilli i Sigurimit i OKB-s arriti pajtueshmëri të shpejtë për deklaratën me të cilën dënohet eksplodimi më i fuqishëm nëntoksori Koreas Veriore deri tash, një ditë pas një mbledhjeje urgjente me dyert të mbyllura që ishte thirur nga Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea Jugore. Korea Veriore ka hedhur poshtë dënimet, duke thënë se Pjenjani nuk do t'i nënshtrohet shantazhit atomik të Shteteve të Bashkuara. Së paku 10 vetë janë vrarë dhe 28 të tjerë janë plagosur nga sulmet e vetëvrasëse në një qendër tregtare në kryeqytetin Bagdad në Irak, ka njoftuar burime policore dhe mjekësore. Një sulm ka ndodhur në hyrje të qendrës, ndërsa tjetri në parkingun e veturave. Përgjësin për këto sulme të mbrëmshme e ka marrë grupi ekstremist të shteti islamik. Agjensia e shtetit islamik, Amak, raportoj se dy sulmuesve të vrasës, njëri me jelek dhe tjetri në vetur, e kanë sulmuar një tubim të shiitve në Bagdad. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit delegacionet nga Kosova dhe Serbia, si asnjëherë më parë, në bisedime teknike në Bruxelles, duket se kanë paraqitur qëndrime e deklarata krejtësisht të kundërta rreth rezultateve dhe marrëveshjeve të arritura. Deklarata kundërthënëse kanë paraqitur edhe ministra brenda qeverisë Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Fillimisht ishte ministri i administrimit të pushtetit lokal Lubomir Marić, ai i cili kishte konfirmuar formimin e një ekipi menaxhues për hartimin e statutit dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. I njëjti ishte demantuar nga ministja për dialog Edita Tahiri, e cila tha se ekipi që Marić dhe delegacioni i Beogradit kanë prezantuar nuk ka mandat për të hartuar statutin e asociacionit. Madje sipas saj, antarët e këtij ekipi as që janë lejuar të futen në hapësirë sirat ku delegacionet e Kosovës dhe Serbisë i zhvillojnë në bisedimet në Bruksel. Sipas Edita Tahirit, ky grup është manipuluar nga Serbia dhe se ai nuk mund të fillojë punën në këtë fazë.
Çështja e punës së këtij grupi mund të fillojë vetëm kur ai autorizohet nga qeveria e Kosovës dhe nuk është vetëm grupi menaxhues që do të punojë në të ardhmen për statutin, por është edhe përfaqësuesi i qeverisë së Kosovës, si dhe ose bëja dhe zyre e projekti Kosovë. Dhe porosia ime për këtë grupë është që është mirë ta dinë se ata janë mekanizëm i krijuar nga shteti i Kosovës dhe duhet respektojnë ligjet e Kosovës. Nëse do të lejohen të manipulojnë për sëri Serbia dhe ata e lejohen këtë manipulim, ka mundësi që i shkarkojnë.
Në anën tjetër, ministri Lubomir Marić nuk është prononcuar në lidhje me këtë ekip menaxhues dhe deklaratat e tij se puna për hartimin e statutit ka filluar, kurse zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ekipi menaxhues ekziston që nga viti 2013, por dy anëtarët e këtij grupi, Lubomir Marić, tani ministër, dhe Dragan Jablanović, kryetari i komunës së Leposaviçit, janë zëvendësuar ndërkohë me dy anëtarë të rinj për shkak se kishte konflikt interesi. Ky ekip, ka thënë Gecaj, është pjesë e institucioneve të Kosovës dhe do të duhet të funksiononte vetëm në koordinim me qeverinë dhe misionet ndërkombëtare në Kosovë.
Ky ekip është pjesë e institucioneve të Republikës Kosovës, edhe të gjitha veprimet duhet bëhen koordinim me institucionet e Republikës Kosovës. Gjithashtu është e parapam nga marrëveshja, është e parapam që ekipi në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, që do të thotë me qeverinë e Republikës Kosovës, dhe me OSBE-n dhe BE-n do të punojnë në draftin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Nisur nga këto zhvillime rreth asociacionit, analisti Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se megjithë deklaratat kundërthënëse për media po krijojnë kushtet që të hartohet statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe, por i gjithë procesi sipas tij duhet të kalojë përmes Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë dhe ligjeve të Kosovës.
Sa do stvoreni uslovi da spočne zajednički rad na izradi statuta
i tani janë krijuar kushtet që të fillohet puna e përbashkët për hartimin e statutit i cili do t'i dorëzojë qeverisë së Kosovës gjatë tetorit në mënyrë që pastaj në tetor apo nëntor të sillet vendimi për themelimin e asociacionit. Mendoj se ky nuk është një përparim historik siç po prezantohet, por është një përparim i rëndësishëm, ka thënë Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bisedat e përgjuara të i-shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, përmes të cilave deputeti Adem Grabovci dyshohet të ketë kryer vepra